Bypassa.
Beno, badakizue klima larrialdiak bere toki berezia duela Bypassan, bereziki astelenetan. Berendu xeago, hitz egingo dugu Isabel Elizalderekin, baina aurretik gaiari beste erpin batetik heldu nahi diogu Aloña.
Izan ere, gure hurrengo gonbidatuak urtaren zati bat Andorran ematen du eta beste Euskal Herrian. Arrisku naturalak ikertzen ditu berak, horretan delako aditu, Andorran elurra ikertzen du eta berak dio Mediterranearen ezaugarriak agertzen hasi direla honezkero baita gurean ere.
Jon Apodaca, geologoa eta arrisku geologikoen kudeaketan espezializatua, Arratsaldeon Jon.
Arratsaldeon.
Beno, esan dugu urte erdia egiten duzula Andorran eta beste erdia Euskal Herrian. Guk Amurrion harrapatu zaitugu.
Bai, hola izan da azkenengo urteetan, zaren bertan ba doktoretza tesia egiten dihardut eta holakoak izan dira azken urteak nire bizitzen.
Bueno, izan ere arrisku naturalei buruzko hitzaldi batzuk ematera etorri zara Euskal Herriko Unibertsitatera, ezta?
Bai, holan izan zen, pasaden astean izan genituen geologiako geologiari buruzko ba hitzaldien kongresu edo jardunaldiak eta hortan uholdei lurjauziei buruz, sumendi buruz eta baita lurjauziei buruz itxin genuen.
Zeintzuk dira gure inguruan ditugun arrisku naturalik handienak hemen Euskal Herrian, Jon?
Bueno, berez, ez berdin beharko genuke herrialdearen arabera, ez? Ez da berdina Bizkaia edo Gipuzkoa edo Araba. Hortan orografia eta bai bertako klimatologia asko eragiten du, ez? Adibidez, Bizkaian eta Gipuzkoan, ba, esan alko genuke, ba, lur jauziak eta uholdeak izango litzatekeela eragin nagusienak, ez, arrisku naturalei buruz, eta aldi berean Araban, ba, uholdeak eta baso zuteak, ez, esango genuke. Baso zuten kontuan, ba, bereizgarria da, zeren Euskal Autonomia Erkidego osoan, baita Nafarroan, eragin handia daukatela, baina bai garaiak aldatzen direla, ez. Orain hasi egin gara ego haize boladak, eta ego haize bolada hauek, ba, urritik otxailera arte, ba, bai klima ozeaniko guneetan eragin handia daukate eta horrek dakar arrisku gehien.
Galdetu nahi genizun, hain justu, iazko azaroan, Nafarroan izandako uholdek horren adibide dira baita ere, baita udaberriko suteak ere bai, gero eta gehiago dira albiste hauek gurean, ez, fenomeno hauek gurean albiste, gainera gor bertan ere ari gara, Balmasedako sutei buruz hizketan, askotan urruneko kontuak direla iruditzen zaigu, baina arrisku hauek gero eta hurbilago ditugu, ez da?
Bueno, hortan gaut, ez, ikertzen gauza horrelako gauzak, zeren eta egia da gaur egun ba albiste asko ditugu honi buruz, baina baita jasotzeko albide asko ditugu, ez? Gaur egun erregistratzen diren fenomenoak oso handia dira, zer kamarak edonon ditugu, baita informazio puntuak eta jendea bidaltzen dizu informazio pila. Baina bai, azken urteotan ikusi izan dugu bai eskala lokalan eta bai mundu mailan horrelako fenomeno natural edo arriskuak geroz eta gehiago areagotzen ari direla eta ikusi barko dugu etorkizunari begira zelako eragina daukaten kontestu klimatiko honetan.
Bai, esaterako azken orduetan Bizkaian izandako suteak izan dira albiste. Baso suten patroi hori aldatzen ari da?
Bueno, berez hemen jadanik ja izan ditu horrelako baso zuteak. 1989 urtean izugarrizko baso zuteak izan genituen Euskal Autonomia Erkidegoan. Orain arte dira horrelakoak izan. Eta baldintzak orain ditugun nahiko antzekoak izan ziren, ez? Udara oso zikua eta udazkenetik negu osoan zehar, ba haize ego haize handiko egunak egon ziren. Baina berez aipatzen duguna bai Euskal Herri mailan, bai bestelako ingurutan, Katalunian, Pirineotan, Portugalen, Txilen edo Bolivian da daukagun kontestu klimatiko honekin, nolatan temperatura geroz eta anomalia positiboa ditugun, ba klimak bai Mediterranea estatu egiten direa eta geroz eta bero gehiago berogun gehiago ditugu, hortaz lehorte gehiago eta hortaz ba konbustible edo erregai gehiago izango ditugu eta baldintzak hobera joango dira horrelako gertaera gertatzeko.
Hori galdetu nahi genizun, ze askotan hitz egiten da alakoetan kate efektu bati buruz, ez da, lehorteak, gero suteak, hortik ere isurketak, gertaera batek zuzenean du eragina beste faktore batean?
Bai, askotan bai. Gainera pentsatu horrelako gertaerak eragin dezaketela bestelako fenomenoak, ez? Baso zute batek, baso gunen galera erakartzen du, horrek lurraren edo lurzoruaren estabilitatea aldaratzen du, eta hortaz lurjauziak egoteko aukera gehiago daude. Hau mendigunetan gertatzen baldin badira, elurgune mendigunetan, adibidez Pirineoetan, horrek elurjauziak gertatzeko aukera gehiago ematen ditu. Eta horrela hainbat fenomenoekin.
Eta prebentzio neurriei dagokienez, zer egin liteke?
Bueno, egiten ari dira gauzak, ez? Bai, azken egunotan ikusi dugunez, genekien haize bolada handiak izango genituela, ego haiza protagonista izango zela, eta baita baso zute alerta jarrita zegoen, ez? Edukazio aldetik, ikastetxetan egiten dira gauzak, eta urrengo egunetan ikusiko dugu nolatan Europak aginduta, alerta sistema berriak helduko zaizkigula baita mugikorretara, ez? Nolatan horri prebentzio edo alerta sistemak sistemei garrantzia emanez.
Jon, segituan galdetuko dizugu Andorrako lanari buruz, baina jakin nahi dugu ze alderaketa egiten duzuzuk Andorraren eta Euskal Herriaren artean, zergatik diozu hori, ez? Mediterranearen ezaugarriak gurean ere hasi direla agertzen, zertan topatzen dituzuzuk antzekotasun horiek?
Bueno, betidanik aipatu izan dugu hemen hiru kontestu klimatiko ezberdinak ditugula, ez? Alde batetik ozeanikoa, ur mailaguneraino, ez? Gorobel, Gorbeia, Urkia, Elgea, Aizkorriko gune hori zatitzen duela, hortik iparralderuntz izango nuke klima ozeanikoa, ondoren trantzizio zonal alde bat, eta azkenik Mediterraneo osatutako Arabako mendiak eta bai Arabako Rioza. Ikusten ari garen bai temperaturen aldetik, bai biodibertsitatearen aldetik, nolatan ego tendentzia edo ego klima, ego patroi hori geroz eta iparralderago somatzen ari dela. Mm-hmm. Orduan, orain arte izan dugun muga klimatiko hori ur izurri aldearekin, urbanarraren izurdearekin, geroz eta iparralderago kokatzen ari dela.
Bero kontuak aipatzen ari gara, baina berez, zure espezialitatea elurraren egoera ikertzea da?
Bai, horretan gabiltza. Bai, elurra gutxi daukagunean, baita elurra gehiegi daukagunean, eta non elurjauziak gertatzen diren.
Eta zure lantokia zer da, Pirineo ingurua?
Bai, azken urteotan, bai eski estazionarloan, eta bai administrazio edo bertako predizio zentruetan lan egin dut, eta baita ikerketa zentruetan, eta horretan gabiltza non bai eski estazio eta turismorako ikerketa egin ditugu, edo baldintzak eta operazio ezberdinak planteatu, eta baita elur hausko dagonean, elur hausuen kontrola eta horren azterketa.
Eta nolakoa daune honetan Pirineoetako egoera?
Bueno, esango genuke Pirineoetako egoera Alpetakoa eta bestelako mendigunetakoa bezalakoa dela, ez? Aurtengo udazkenean galdera asko, sorterazten ari dira, zen nolatan udarako tendentzian gaude oraindik eta udara hau ezohikoa izan den temperatura aldetik bai hemen, bai Alpetan, non izugarrizko temperatura handiak izan ditugu eta glasiarretan asko nabar izan da, eta orain arte erregistratu diren datu txarrenak izan ditugun, jendea espero du normaltasunez hastea denboraldia, baina momentuz ikusten ditugun modelu meteorologikoekin eta momentuz daukan eguraldiak daukan joeraekin, zaila ikusten dugu ba, elur denboraldi normal bat planteatzea.
Bai, hori galdetu nahi genizun, elur garaia eski estazioen etorkizuna, hori bukatzea egon litekeela uste duzu?
Bueno, bukatzea ez dugu uste. Bai, gauzak aldatzen joan barko ginatekeela, zeren eta klima kontestu honetan argi dago ez direla izango baldintzak orain dela 20 urte bezala. Hortaz, adibidez, azken egunotan, ba, Alpetan egin barko ziren eskileiaketak, bertan berak gelditu izan dira, hemen kontuan izan barko dugu denboraldiaren hasiera abenduko zubian egingo den, ala Gabonetan, eta ea nola kudeatzen duten Pirineo osotako eta bestelako mendigunetako eski eta herrialde doikuru hoietako biztalde eta langileek denboraldia zeren bertan bertako turismoa oso garrantzitsua da bertako ekonomia dintzako.
Jon, orain zer zabiltza tesiarekin buru belarri?
Bai, orain igual ikerketaren azken txampan eta irazteko partean eta bai ba, ikerketa mailan ba, artikuluak argitaratzi nahietan eta horretan.
Bai, Jon Apodaka, geologoa, eskerrik asko azalpen hauek denak bai pasan emateagatik eta hurrengo batera arte.
Eskerrik asko zuei.
Ondo izan.
Ondo izan, agur.